Hozir Esonoy Sodiqovaning Baxt deb nomlangan hikoyasini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Bugun Qodir boboning hovlisida to'y tantana. Qarindosh urug'lar u boboning yoru birodarlari, qo'ni-qo'shnilar hammasi jamuljam. Yosh yalanglar xizmatda, biri choy tashigan, biri stol bezagan. Shu payt ko'chadan yengil mashinalarning signali eshitilib, bolakaylar "Urra, kelin keldi, kelin keldi" deya qiyqirishib, lang ochiq darvoza tomon yugurishdi. Birozdan keyin to'ylar muborak qo'shig'i ostida qiychuv chapak bilan kelin kuyov kirib kela boshladi. Qodir bobo hovli o'rtasidagi mash'ala yorug'ida turardi. Nima qilishini bilmas, tez-tez yonog'iga oqqan ko'z yoshlarini barmog'i bilan sidirardi. Kelin bilan kuyov uning oldiga kelishib ta'zim bajo qilishdi. Bobo shunda o'zini arang tutib, ikkalasini peshonasidan o'pib, "Baxtli bo'linglar", deya tilak bildirdi. So'ng ular do'stlari qurshovida joyiga borib turishganida to'yni boshlovchi yigit boboyga qarab, "Otaginam, o'zingiz to'yni ochib, yoshlarni o'tirishga ruxsat bering", deya qo'liga mikrofonni tutqazdi. Bobo mikrofonni olib o'ylanib qoldi. Shu topda xayolidan ko'p voqealar kinolentasi yangilab o'tdi. Hozirgina kuyovlik libosida kirib kelgan o'g'lining bolalik damlarini xotirladi. Onasi rahmatli vafot qilganida yoshidan oshib endigina yo'lga kirgandi. Ha, Qodir boboning umr yo'ldoshi vafot qilib, 5 nafar bola bilan qoldi. Kattasi 12 yoshda, kichigi esa shu o'g'li edi. Bir amallab xotinining ma'rakalarini o'tkazdi. Uni qiynalganini ko'rib, qarindoshlari uylanishga da'vat qila boshlaydi. Qodir ularning gaplariga quloq solib ma'qullaganday bo'lardi-yu, uyga kelib bolalarni ko'rsa, fikri o'zgarardi. "Yo'q, uylanmayman", derdi o'ziga o'zi so'z berib. Yaxshiyamki farzandlarining kattasi qiz. Ukalarini kiyintirib, bog'chaga olib borib, olib kelardi. Qizi asta-sekin bo'yi cho'zilib, aqliga aql qo'shilgan sayin qozon tovoqni ham, uy tozalash, supurish, sidirishni ham o'z qo'liga oldi. Endi unga ancha yengil bo'lib qolgandi. Shunday bo'lsa-da, qarindosh urug'lar uni hamon uylanishga da'vat qilishardi. "Yo'q, uylanmayman, bolalarimning ko'ngli o'ksiydi", derdi har gal. "To'g'ri, ko'ngli o'ksiydi, lekin o'zingizni o'ylang. Keksa ishingiz, boshingiz yostiqqa tegishi bor. Peshonamga yozilganini ko'raman. Keksayganimda bolalarim tashlab qo'ymas", derdi u ko'zlariga mung boqib. "To'g'ri, tashlab qo'ymaydi. Yana o'zingiz bilasiz-u, kishiga bitta suhbatdosh, hamroh ham, mening hamrohim, suhbatdoshim shu bolalarim. Undan keyin uylanishni o'ylasam, marhum xotinim ko'zimga ko'rinib, bolalarni xafa qilyapsiz-da dadasi degandek bo'laveradi. Baribir hech qaysi ayol marhum umr yo'ldoshini o'rnini bosa olmaydi. U so'zida turib uylanmadi. Vaqt oqar suvdek, oradan oylar, yillar o'tdi. Bolalar ham birin-ketin voyaga yeta boshlashdi. Avval to'ng'ich qizi Nodirani to'yu tomoshalar bilan uzatdi. So'ng kelin oldi. Nevaralik ham bo'ldi. Endi boboning qo'li qo'liga tegmaydi. Tez-tez nevarasini ko'rgani qizinikiga boradi. Uning ishi ancha yengillashgan, uyda kelin bor. Epchil, chaqqon, o'qimishli. Ayniqsa Qodir boboni marhum xotiniga bo'lgan hurmati haqqi uylanmaganini bilgach, qaynotasiga bo'lgan mehri yanada oshdi. Qachon eshikdan kirib kelsa, qo'li ko'ksida salom berib izzatini joyiga qo'yardi. Bobo keyin boshqa o'g'illarini ham uylantirdi. Mana endi kenjasi, Erkatoy o'g'li Sobirni to'yini qilyapti. Qodir bobo qo'lida mikrofonni ushlagancha turib, bir zumda xayolidan nimalar kechmaydi deysiz. Rahmatli xotini hayotdan ko'z yumayotib, yuzlariga mo'ltirab tikilgancha, "Dadasi, sizga qiyin bo'ladi" deganlarini esladi-yu, o'pkasi to'lib yig'lab yuborishdan o'zini arang tutdi. Qani endi. Shu kunlarni ko'rsang edi onasi. bir yonimda tog'dek bo'lib tursang bo'lmasmidi degan fikr ko'nglidan o'tdi. O'rtani olib boruvchi yigit Qodir boboga qarab, "Ha otam, nimalarni o'ylab qoldingiz? Bu kunlarga yetganlar ham, yetmaganlar ham bor," dedi dalda berib. "Farzandlaringizga o'zingizni ezgu tilaklaringizni bildiring." Yigitning gapi tugar tugamas olqish chapak boshlandi. "Farzandlarim," nihoyatga boshladi Qodir bobo to'lqinlanib. "Qush ikki qanoti butun bo'lsagina parvoz qila oladi. Sizlar ham bir qushning ikki qanotisizlar. Ilohim, shu qanotlar qayrilmasin. Bag'ri butunlik bilan el olqishini olib yashanglar," deya Qodir bobo mikrofonni yigitning qo'liga tutdi. So'ng ko'z yoshlarini tiya olmay, odamlar orasidan o'tib, hovlining bir chekkasiga chiqdi. Ushbu damda Qodir bobo baxtli edi. Hovlining burchida odamlardan xoli qolib turgancha marhum xotini bilan xayolan suhbatlashgisi, to'ydagi tilaklarini ham bildirgisi kelardi. Axir 20 yildirki u umr yo'ldoshi bilan yolg'iz qolganda shu taxlit xayolan suhbatlashadi. Bunday kezlarda bolalarning onasi bo'y basti ko'z oldiga kelib, ovozi qulog'i ostida eshitilganday bo'lib, dili taskin topardi. Bugun ham u bolalarining onasi bilan yuragidagi baxt tuyg'ularini bo'lishmoqchi edi. Muhtaram tinglovchilar, siz Esonoy Sodiqovaning Baxt nomli hikoyasini tingladingiz.